Nyaraba top klasi top kuvavin luatin ni vavau. Ni voka jota karibzo ni voka panadina na bakaloria wan fatan ni majanga ni enantapa fa na dam tito na itira wan na dam tondasa ni timembe fa polisan datum piatna nuapaka arakam vukatra. Na nirngilna ni asa fam numbalala titu Madagascara na ditantona rekam ropul suarivu suru amropul suarivu ni vivavan fetandu na nansatan teknisyan na vifeza na nyadiam falala na namtutakayan kuni fasban ni tutulienan nam. Mituyatan ni fiteteza pata ton ni ptata na nyantu kwa lima na mbaran sekretera nasional ni tanya mrotwera na laluba ni favuna na yanjara mfana pina mfiaina ni fienampuna ni antuku alima. Nyani vila ni miana kris politika vovoindai ni achi Kenya taurin pipiana na fulupirinena kiutina na poduan. Tuweri ni kandida Raila Odinga vya mpandua tamachi ni voka pipiana na fulupirinena na alani ni fulifta William Ruto. Andi Robela teknisyana miaraka mchitia James Daniela Maluna Mikro manasano wanaraka ni vavetu amni Radio Don Bosco. Ni tutulu mfana biaza na nuanbuwa chikia ni vavau. Ivoka tswela mvoka panadina na bakaloria wanfartan na tanarivu ar manaraka tsara antetiandu na petraka ministera tupona dektizani un italiano fisham bakaloria eto antanarivu. Efa tafita na tisulsaina nenarana efa mvoka yankion listin. Iopanova na mfanamarina na farani ni tupona dekta mbule mismachi ni pichpich ni tsmaichi aran. Marmu ni kandidai to tamnarivu kaizenu watu matara mfamwana mvoka panadina na miota nene mfartan yafa eto tanarivu uya ndia matu razafu ndaliva irsum. Fa mvuka izo takarivzo kusa mvuka panadina na bakaloria wanfartan ni maajanga tutusa andwan marena mdeliberasyon niena ntapafana tamtitona itira wana tamtondasa mitatu tamvavo serjura ni nasulu panukazetan radio GRDB maajanga.
Na tata dimembefapul fangro mropul isanzatu ni tapafara ni fanadina na bakaloria wanitetu maajanga. Tamne di tompenarana rakem ropul sro arivo ropul sro arivo iti na tampenana ramta tamtona lasa ni tapafani piadna tamne ti tompenarana iti fanazavana wentini professeura Blanchard randenambin flo universite eto Mahajanga
fatsevike mozanya farani sen kandidat sro zanarana di teomni 19827 daya ni enseignement general ari ni enseignement technique 1057 ila tamba zemozan demandin sala ni 20884. Rani tapafana wani enseignement général dia andidna ni omni telomni fapul faingo sifuli sanzato wani teknika kosa dia sivemnen pulu faingo rekam sifuli sanzato.
Seke lasa ni sekuli Saint Gabriel afku ni lorea na wani bakaloria wani fapenarana kapupeni na ni bakaloria teknika
karesh manuka nmo zanya ni enseignement général dili la izi wa zaya omni option C na zone salanisa 16,70 mention très bien le centre Mahajanga 1 dia aviomni Saint Gabriel ari enseignement technique sucha dia vevavia option CG moyenne 17,93 mention très bien centre Mahajanga 1 dembola aviomni Saint Gabriel Mahajanga 1
inemni kakala Mahajanga B no aitana liste ni reo zay afaka amni ti arriva iti Sergio Renazul apeti Mahajanga wani Radio Don Bosco.
Izay ni tutul ni fanadina na bakaloria fa nwa vwezin komin na bema swandi tosi sinapina yiftam til lebe ni tan finarana awam ni pepe ya pask. Andwan nu natul tembentanana ni lebe anfapia didipa penarana amtan nariva chimdanu asini talia chekuli izani fututavtasa vwavo izani. Maza kapiana tamisa dima pulu avi iru yiftandio wa arianala fasirana na wansikuli mnoni amarundo wa kizmianata awam ni unitupunadaikta. Fulan komin na madidiumu na nova na nifutu daftasa kanangata ambientanana ni anmeza ntupuna nekta mfana biazana nifaptu vanazuliu na nmetuka libiansisko atanariva chimdanu fanme papianata anapina royefa ampirnasa awa mnepepe ampaskia ni bientanana mbema suandi tosi Alfonsa Rabefa Katru
ujante pepe iva zani ziu sisariyan arefa shumar chanayin siatefa rupuntona lasi na fanaza fushmartana indrindra nanany varavarana nejeta de io zany mavozina tanteraka na tsara iny de nasina riana ray ambony loriana tely lehibe ireo to ray ambony zany zany no natao fonytotsaina de zao zany lasa efitra enina lehibe tany aloha zay efatra telo ambany fotsiny, zao zay lasa enina lehibe, de zay efatra ray zay mazaka ty zay hatrany amin'ny dimampolo ohatra, farany ambany arimimpolo farany ambony, de renina telo valo ambin'ny folo valopolo amby zato, zay zany zaka niny zaka marainy zay, de tonga de torakisera ohatra fa tena hoe betsaka ny mpianatra. Betsaka ihany tokoa ny mpianatra le zanaka ny sahira mpivelona ety ambany toerana ety, de tsy maintsy zany. Ary zay moa zany natao hoe natao zany zay a, de tsaroana mialohan'ny dirana olom-bofidy, de hoe inona marina zavatra tena tediavin'ny vahoaka.
Izay ny tontolo ny fanabiazana fanahemitra ny enina sy ny fito oktobra ho avy zao kosa ny fivoriany loam-pikambana ao amin'ny depôt de médicament zay tokony ho tanterahany eto Antananarivo ny valo ambin'ny folo sy ny sivy ambin'ny folo aogositra ho avy zao araka ny fanambarana nataony ny filohan'ny fikambanana. Isan'ny lahadinika mandritra izao fivoriany izao moa ny fanaovana tatitra amin'ireo mpikambana manoloana ny fanisahana ny isan'izy ireo natao amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka manerana ny nosy izay mahatratra efajato sy arivo. Eo ohatra ny fanamarinana ny anaran'ireo mpikambana ao aminatin'ny lisitra misy akoatr'izay ny tatitra ho ataon'ny bureau nasionaly mahakasika amin'ny fiaina amin'ny fikambanana sy ny tontolo ny asan'izy ireo. Andriamatoa nandiamina Razafy Manatsoa filohan'ny GPRO de même.
Misy ny tatitra izay tokony ho atao toy ny hoe fanamarinana ny anarantsika ao anatin'ny lisitra ofisialy ny ministera, hoe tafiditra ao anatin'ny lista ofisialy ve ny depoa izay misy antsika na tsirairay avy any amin'ny faritra. Manaraka an'izany koa de misy ihany koa ny tatitra izay hotanterahan'ny brao nasionaly ny amin'ny fiampiainany fikambanana amin'ny akapobeny. Eo ihany koa ray tatitra maromaro izay mahakasika ny atao hoe tontolon'ny asantsika tokony ho atao, ka dia mametraka ny fialatsiny amintsika depôt de médicament rehetrarehetra izay efa nanao an'izay programma ny famonjena n'ilay fivoriana aty andrenivohitra.
Ivadika amin'ny tontolo ny fambolena indray sika mitoetrany ny ady amin'ny valala mpanimbavoly eto amintsika. Nanelingelina ny asa famonoamba lala teto Madagasikara nandritra ny taona raika amby roapolo sy roa arivo asiany taona roa amby roapolo sy roa arivo mantsy ny fiovavahan'ny toetr'andro. Nanano sarotra ny teknisianina ny fifehezana ny ady amin'ny valala, nanampitrotraka ihany koa ny fahasimbanany tontolo iainana. Efa maro ny ezaka natao amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana nanofana ny teknisianina amin'ny ady atao amin'ny valala izay ny ampy ny fampitaovana samihafa, kanefa fa mbola misy mifaritra vitsivitsy aina isy andeha ambalala raha mifanadiadiana nataon'ny fitoerana famonoana valala eto Madagasikara na ny IFM. Mitoy ny ady amin'ny valala mba hifehezana mety ielezany hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Tsy misy intsony le hoe misy fotoana eo fotoana kely hanaovana préparation, efa tonga de mitohy foana ho antsika ny ady amin'ny valala, na misy valala na tsisy valala de efa vonina foana ary miintervenir foana na ny mpiasa ny IFM nandeha ireo, ary zay manomboka zao a tsy anao tsony ny mpiasan'ny ministera hoe any IFM io marina fa reo ny tena eo anivony amin'ny ivonylay ady, fa nytaleparitra rehetra sy ny ekipany dia tompona andraikitra daholy amin'izao ministera manontolo miaraka hiatsika an'izany ady amin'ny valala zany, miaraka amin'ireo ratra mangaika any amin'ny faritra, satria na ny miaramila ny zandary ny ben'ny tanàna ny olotsotra dia samy manana andraikitra avokoa, ary ho antsoina amin'ny fiaramiasa mba ho iarahantsika malagasy rehetra mandresiny zany ady amin'ny valala zany, ary ametrapetraka an'izay paikady maharitra mba hiarovantsika ny voly sy ny harena ny tantsaha indrindrindrindra.
Velaratany roa arivo sy ray alina hektara eo eo no voatsabo sy voaro amin'ny andiam-balala ady an-tanety nampiasana ranom-panafody, arivo sy ray alina litatra mahery narahana fanafody fanampozinana valala dimapolo litatra. Ho an'ny ady anabakabaka nampiasana helikoptera indray de velaratany valo arivo sy telo alina sy ray hetsy hektara no voatsabo sy voaro varu na pesana rampa na fudi rual na sifatala litata mayeri na nditanyaja mvalala nitona reki amrupul siruarivu asiru amrupul siruarivu na tata ifapulsi enzatura kusa nisidi na natota mni helikoptera nifandubona nyefawo nitafika malagasi niara katamni FM awa ministera mfamblena si infiopin mila arena yankuni lafan sera sera amniaja toa mzevalal zeka ilana paikad mafiurna uyatani ni ministra Ramilson Arfidi.
Zay le hoe misy koa ny point négatif de eo amin'ny tokony fandaminana kokoa ny serasera communication satria resaka alerta io miainga any amin'ny base any amin'ny fotony any misy tokony ho hatsaraina ny organisation an'ireo prepositionnement an'ireo fitaovana sy fanafody ary ny olona teknisiana eto efa niaina efa ela ny zao olana mikasika ny valala zao hamoaka ny traikefany sy izay efa aizany mba hamoahantsika le drafitra plan matipaika ahafahantsika miatrika ny ady amin'ny valala.
Izay ny tontolon'ny fambolenina fa kavinombo maherin'ny efatra arivo sy ray alina kosa no apetraka amin'ny omby eo amin'ny distrika Namboasaratsimo sy Taolagnaro any amin'ny faritra Nosiny mialohan'ny faran'ity taona ity. Ny fitonjato sy enina arivo amin'ireo no hoan'ny distrika any Taolagnaro raha toa ka sivinjato sy fito arivo mahery kosa ho an'ny ao amin'ny distrika Namboasaratsimo. Tetikasa tafita amin'ny fomba vaovao ahafantarana momba ny omby sy ny toerana ny aviany amin'ny alalan'ny fametahana kavin'omby elektronika na mitetikasa litsa iarahan'ny fanjakana malagasy sy ny EFC na ny Société Financière Internationale manatanteraka izay tafiditra amin'ny fahandaranasa vatsimivoly eto Madagasikara momba ny fandarahana ara-pamokarana momba ny sakafo na ny agribusiness izany. Nidina ifotiny jery misotra ny asa sy ny fanamafisana amin'ny fahafahamanaon'ireo sietra ao amin'ireo distrika roa ireo voankasika mitetikasa ny delegasiona notarian'ny tale jeneraly ny fiompiana nanamafy ny fanentanana amin'ny tompona andraikitra ifotiny sy mponina amin'ny fanatanterahana iza mitetikasa izany izy ireo marisika amin'ny fametrahana ny kavin'omby ny mpiompy hoy Andriamatoa Mbola Albert filoha amin'ny fikambanana soavolo ao amin'ny kommune ampasina mponina distrika amin'ny Taolagnaro.
Tena afa-po tanteraka zany zahay tsy misy iahy teo amin'ny fametrahana an'io satria zahay atika de tena agnatin'ny fangoroharoana amin'ny halatrongy ary agnisany mba mivarotra ny magnomby io avao koa zany ka de natorosina amin'izay mpiompiomby rehetra eto ampasonampo analambendrana mba harisika hametraka an'io bokola io. Fa tamin'ny ady hevitsy voalohany zay nyresahany dokotera Rifiny anay de sy nyresy lahatra le olo satria vokatsy ny zava-misy hoe magnosy gn'agnombinay maro mahabesaka le orana tiky de ohatran'izay zany sy naharesy lahatra an'le olo ka raha vao nandresy lahatra zany zahay sy mibentanàna ary ny tegnako zay président ny union de resy lahatra zany re zareo ary vonona tanteraka ny foko tamin'ny fito eto ampasonampona hanaoanazy io zay.
Kavin'omby miisa dimy alina no apetraka ho an'ny faritra Nosy Anosy mialoha amin'ity faran'ny taona ity. Mbola betsaka nefa ny ezaka tao anatratrarana mitanjona hoy ny tale jeneraly ny fiompiana le Zoma Tsiry Andriamatolo.
Ny mazava ho azy amin'ny matetikasa vaovao ny fametrahana ndray kavin'omby elektronika ty amin'ny faritra Tsimo zany dia izahay ao anivo ministera de mahita hoe rariny raha ohatra ka miadana aloha ny fandrosoany amin'ny voalohany rariny raha ohatra misy fanontaniana maro apetraka ireo mpahazo tombontsoa ireo mpisehatra rehetra ao anatin'izany izay antony mety mahatonga an'izay fiadanany fandrosoana fanatrarany tanjona amin'ny fampandehanana n'ilay tetikasa zay. Tsy miravoravitanina nefa ministera fa tsy maintsy miezaka mitady ny vahaolana satria iaraha malala fa betsaka ny tombontsoa ho azon'ireo mpiompy betsaka ihany koa ny tombontsoa ho azon'ny fitondram-panjakana sy ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra amin'ny fanatanterahana an'ilay tetikasa indrindraindrindra betsaka ny tombontsoa ho azon'ny firenentsika noho ny fahafahantsika indray misokatra zany amin'ny tsena iraisam-pirenena sy ny tsena ny ivelany noho ny fananantsika vokatra manaraka ny fenitra takiny eto amin'ny sehatra iraisam-pirenena mba hatsara vidy an'izy ireny ka izay anton'izay mahatonga ny eo anivon'ny ministera aloha zany niezaka nitady vahaolana.
Hivatika mtutulu mpolitika ishika mitu ya tanu mfiteteja pata aton ni ptatana ni antuku arimana numpuka ni jumala sati wa tamnyumali di distrika marmaru tatamfatan na tanarivu nunanda luvanijireu dentani ambatulampi atanfuchi farachiu betafu mandutu arivumamu analavuri ari ampefi ni tarikia ndirigesona tamzamu ni sekretera nasionali anika ratiraka atsangana mandita izamu ni rafta ifutu ni antukwarema fayoyankyu ni fichitiena iropikatuka anyamriamtuerana iren nambaran sekretera nasionali tanyamriotuerana nulaluvanreu vavuna andayanjara mfanapina mfiaina ni fenampuna ni amtuku yomlafu mpolitike indai denlaza ni antukwarema famila fanavozana ni rafta misi amzovutona izau mikiasiki amfifitiana leta wavumu ndetia nuwana ulna ni antuku fanulta ulna ukandidan manuka na fana zavana. Izaini akonfitiana aton neptarkia ni antuku arimafa afa pasirana kusampuna au ambutiumbuna na fuktani tstakundaza distrikia na kazube amni faftan ni tetezana aniaturana izevita amni beton amsoftona izau. Nijal tukuma champuna tawanaton tonamaru rani apita nrendanu miazu izantana na izasati miakata bendanu lefaftopa varata kachiafaka miampita nyekispianata tstafa voka yankyu ni vokatra satria azotokana no nataosolo natetezana ny ampitana teo niantsoroka ny lany rehetra tamin'ny asa fanamboarana ity tetezana ity ary niloolona ramanambitana Richard avita somatsara zany ka mitokanana tamin'ny faran'ny herinandro teo arahantsika amin'ny fanazavana.
Araka ny lalam-panorenana voalaza ao amin'ny andininy faraika amin'ny valopolo de ny loholon'i Madagasikara no miahy ny ireo kommuna eto Madagasikara. Rehefa tafidina ifotiny aty izay nanontany ny etaheta amin'ny vahoaka sy ny maharary amin'ny vahoaka de isan'ny fangatahana izy ireo ny amin'ntanany ity tetezana ity de izay zany no ny ezahana natao arak'izay azo atao ny fanomezan-tanana niaraka tamin'ny ireo tompony andraikitra isotsokajana izay tarihan'ny ben'ny tanàna ahafahana manatanteraka izany etaheta izany. Ity tanànany tsitakondaza ity dia tanàna anankiray izay efa niara-nisa lata aminay na dia mbola tsy lo olona ka ny tenanay a efa nandritra ny roapolo taona teo eo a dia efa nanao ny asa sosialy teto amin'n'ity tanàna ny fionana teto tsitakondaza ity foana izahay nanao an'izany famezana vary ny vahoaka tety famezana akanjo fanaovana didipoatra fahobe nanaovana famezana ny baolina ny mayo zany hoe ireo asa sosialy mahazatra zany a de efa nitaterana teto amin'ity fokontany ny tsitakondaza commune rurale ny fionana ity ary tsaro mariana ihany koa moa fa ity no tany ny evinay zany.
Nanolotra tafanitso ho an'ny akany fibiazana any tsitakondaza ihany koa ny loholona raha manambitana Richard nanome vatsy ho an'ny zokiolona maromaro tao an-toerana fa nilaza moa ny loholona fa mbola itony asa sosialy sy fampandrosoana any tsitakondaza.
Ny fanasoavana ny tanàna hafa atao indrindra fa ny tanàna izay nipoirana dia hotoizanay arak'izay azo atao arak'izay fangatahana ny anatanteraka anampy an'zareo amin'ny io tambo ao amin'ny ecole publika na ny EPP io zany a zay no isan'ny fangatahana goavagoavana eto amin'ny fokontany. Eo ihany koa ny famitana ny fiangonana satria ny ezaka efa natao teo amin'nyivon'ny fiangonana FJKM dia efa nanatanteraka fanomezana ny table ban ny seza hipetrahanao anatin'izany fiangonana zany nanao ny rihana ihany koa mifandrimbona mifandraitanana tao anatin'izany zany a ny tena
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika Niaina krizi politika vavao indray ny atsikeny ata orin'ny fifidiana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Toerin'ny mpanohatra tarihan'ilay kandida Raila Odinga mantsy mivoaka fifidiana filoham-pirenena ka nahalany ny filoha-lefitra William Ruto hitondra amin'ny tany sy mifanjakana mandritra amin'ny 5 taona. Nahazo ny 55% ny vato manan-kery izy raha toka valany 20 faingo 58% kosa ho andia Raila Odinga araka ny fanambarana nataon'ny filoha voamelam-pifidianana Kenyan. Latsaka ny 100% kosa no azon'ireo kandida roa hafa Dinga Georgia Wajakoya asy David Moar. Nanangam-bovona avy hatrany raha voanaheno ny vokatra moa ny mpomban'nga Raila Odinga atsy mifanaratsaina ihany koa ny mpikambana ao amin'ny voamelam-pifidianana Kenyan. Ny 4 mpikambana misa 7 no tsy manaiky iny vokatra iny. Inga William Ruto izany no andeba ny filoham-pirenasa Uhuru Kenyatta izay efa navita fepitokiasahana roa mifanesy ka tsy afaka nylotsaka intsony. Asaingy tsy anaiky mora fotsiny mifanaraka amin'ny dingana rehetra anoerana amin'ny voka-pifidianana Inga Raila Odinga. Nanomboka androany kosa mifampielezan-kevitra any Brezil samy manao izay hoafany mandresy lahatra mifidy ny filoham-pirenasa Jair Bolsonaro sy ny filoha teo aloha Lula da Silva. Manatombo amin'ny tahazo araka ny fitsapana ny hevitra mifidy anefa nany sondage India Lula da Silva izay nanomboka mifampielezan-keviny to amin'ny orinasa fanamboarana fiarakodia tao Sao Paulo. Ny fampiresaka an telefony indray ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny filoha ukrainianna Volodymyr Zelensky ny momba ny ady sy mety vokatra izany amin'ireo tobo nukleary any Eropa no nifatoha amin'ny fampiresahana no fipoahana zera bomba nanjo ny tobo nukleary ray any Zaporizhia any atsimon'ny Ukraine izay mbola ifanilian'ny Rosiana sy ny Ukrainianna moa ny mahatompo nantoka azy ireo tamin'izany. Manantanina ny Eropa ny vokatry ny zera bomba nahazony tobo nukleary tao Zaporizhia hoy Volodymyr Zelensky mitaky sazy faran'izay enjana ho an'ny Rosiana noho izany ity filoha ukrainianna ity. Andalana miazo any Afrika anketiny ny sambo mitondra voamaina avy any Ukraine milanja teo arivo sy roa alina taonina ny varimbazaha hiantsona any Djibouti tsoely. Alefa hiazo any Etiopia avy hatrany amin'ny alala ny fahandarana asan'ny firenena mikambana momba ny sakafo na ny PAM. Manoa ny fanazaratena ara-miaramila any amin'ny faritra masina manakaiky an'i Taiwan kosa nitafika an-dranomasina sy anabakabaka any zareo sinoa. Tsy levo mivavoan'ny sinoa mihitsy mantsy ny fitsidihana amin'ny sesisesy tato ato nataon'ny tompona raikitra ambony amerikanina ka tifitra balafo manga tsy lavitra ity nosy ity miainga anana tsambo no setrin'izany tifitra izay tsy ankasitrahany any Etats-Unis. Makasitraka anao mpiainana nanaraka amin'ny fotoana mivavao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fito ora maraina mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy.